Біскупы Афрыкі склікаюць кангрэс свецкіх католікаў усяго кантынента, які пройдзе ў сталіцы Камеруна Яўандзе ад 4 па 9 верасня. Ён арганізаваны папскай радай па справах свецкіх у супрацоўніцтве з касцёлам у Камеруне, як працяг падобных папярэдніх сустрэч на іншых кантынентах, апошняя з якіх была праведзена ў Сеуле, азіяцкая ў Карэі, у верасні 2010 года. У Камерун прыбудзе 300 дэлегатаў, якіх накіруюць нацыянальнай канферэнцыі біскупаў, а таксама каталіцкія асацыяцыі і рухі, што дзейнічаюць на ўсім кантыненце. Тэма сустрэчы – быць сведкамі Хрыста сёння ў Афрыцы, дае магчымасць паглыбіць хрысціянскае пакліканне. Шырокая панарама пытанняў мабілізуе вернікаў на годную сустрэчу года веры. З гэтай мэтай будзе праведзены аналіз геапалітычнай сітуацыі і ролі касцёла на чорным кантыненце. 20% насельніцтва Афрыкі складае моладзь ад 15 да 24 гадоў, а 42% гэта яшчэ больш маладзейшыя афрыканцы. Таму на канферэнцыі будуць кранацца адпаведныя тэмы ўкладу маладых вернікаў у жыццё касцёла і іх уплыў на грамадскае развіццё сваіх краін, што патрабуе адэкватнай падрыхтоўкі і адукацыі. У святле місійнага паклікання свецкіх вернікаў у аснову працаў пакладзены апостальскія дакументы 1988 году Кристофиделис Лайчи, энцыкліка «Редемторис Миссия» і два апостальскія звароты, прыняты синодам афрыканскіх біскупаў «Касцёл у Афрыцы» 1995 і «Африка Мунус» 2011 году.